Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého přinesla věda?
Co přinese dnešní meteor?
To se dozvíte právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Největrnější místa na Zemi.
František Běhounek na severním pólu.
Kyvadlové hodiny.
Kolik váží vše živé.
Otáčivý pohyb na Zemi i ve vesmíru.
Posluchači Meteoru jsou velmi zvídaví a to, co v pořadu uslyší, je inspiruje k přemýšlení.
A nebojí se zeptat. Pokud je to v našich možnostech, rádi odpovídáme.
Teď máme před sebou dopis, kde posluchač píše.
Nedávno jsem vyslechl v Meteoru zajímavé údaje o teplotách na naší planetě Zemi. Zajímalo by mě, jak je to na Zemi s rychlostmi větrů. Často se uvádí rychlost větru na jiných tělesech sluneční soustavy. Existuje nějaká maximální rychlost větru naměřená na Zemi? S přátelským pozdravem dlouholetý posluchač Vojtěch Kerhardt.
Na nejrychlejší zaznamenané větry se ptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Tak těch nejvyšších rychlostí vítr dosahuje samozřejmě v takzvaných nárazech, to znamená v krátkodobých špičkách. No a pokud se podíváme na ty úplně nejvyšší rychlosti naměřené na Zemi, tak ty jsou potom na dvou typech míst. Za prvé to jsou místa z přechody tropických cyklon a za druhé potom na vysokých horách. Ten úplně nejsilnější náraz větru byl zaznamenán právě v takové tropické cykloně na australském ostrově Barrow Island ve výšce pouhých 65 metrů nad mořem a jeho rychlost byla 113,2 metrů za sekundu, tedy téměř 408 km za hodinu. No a druhý nejsilnější náraz byl naměřen pro změnu v horských podmínkách na americké stanici Mount Washington ve výšce 1856 metrů nad mořem. Naměřili náraz 103,3 metrů za sekundu, tedy téměř 372 km za hodinu. Osobně musím přiznat, že takových rychlostí tedy moje auto rozhodně nedosahuje.
No podobně. Na českých silnicích se to ostatně ověřit ani nedá.
K rekordům ještě dodejme, že uvedených 372 km v hodině bylo naměřeno v USA už roku 1934. Tento letitý větrný rekord byl překonán v dubnu 1996, když se k Austrálii přiřítil cyklón Olivia.
To jsou ale případy, kdy nárazově vítr doslova zafičí a roztočí anemometr do nebývalých otáček v místě, kde jinak moc větrno není.
No tak zmíněný Mount Washington je větrným místem i tak, ale rozumím, jak to myslíte. Mohli bychom se zeptat, ne kde byl jednou zaznamenán nejsilnější poryv větru, ale kde je dlouhodobě největrněji.
Ano, právě fakt, že jsou rychlosti větru ve špičkách velmi proměnlivé a to prostoru i v čase, dělá samotné rekordy poměrně problematickými. Na Zemi najdeme několik takových oblastí, které si zaslouží pozornost z hlediska rychlostí větru. Asi nejznámější je jihoargentinská ohňová země, kde je klima velmi nepříjemné, protože je tam jednak chladno a hodně vlhko, navíc ale také právě větrno, protože ohňová země je vlastně úzkým pruhem pevniny mezi Pacifikem na západě a Atlantikem na východě a navíc je to zrna v pásmu zesíleného západního proudění. No a dalšími takovými místy jsou samozřejmě vysokohorské polohy a také na větrná pobřeží kontinentů. Třeba v Evropě, když se podíváme, tak atlantické pobřeží od Bretaně na jih nebo západ Skandinávie, to jsou místa, kde klid prakticky nepoznáme a vítr tam fouká neustále a leckdy hodně silný.
Myslím si, že všichni příznivci vypouštění draků teď zbystřili.
Ohňová země by se měla přejmenovat raději na větrnou zemi.
A kde fouká nejvíc u nás? Předpokládám, že na horách.
Nejvyšší nárazy větru na dlouhodobě měřících stanicích jsou celkem vyrovnané. Na těch horských stanicích to bývá kolem 45 metrů za sekundu. Milešovka měla 46,4 metrů za sekundu, což je 167 km za hodinu. Ale jinak se dá říct, že samozřejmě ty nejsilnější nárazy větru byly zaznamenané jak jinak než na Sněžce, ale jak u nás třeba byl velkým problémem maximální rozsah měření, protože většina stanic nebyla schopná naměřit náraz přes 50 metrů za sekundu. Takže se uvádí, že nejvyšší náraz na Sněžce zaznamenaný je 60 metrů za sekundu, to už je 212 km za hodinu, ale bral bych ten údaj bez záruky, protože se tam mohly vyskytnout i nárazy rychlejší.
Nechtěla bych tam v té době stát?
To ani lanovka nejezdí a vůbec je tam zakázán vstup i pěším. To mě přivádí k otázce, jak se meteorologům rychlost větru předpovídá.
No, upřímně těžko. Příčinou komplikované předpovědi je terén, to znamená ta velmi složitá orografie. Při slabším proudění se totiž prosazují výrazně místní podmínky. To znamená, jestli jsme v údolí, nebo jestli jsme na svazích hor, jestli jsme někde na náhorní plošině trošku. Pokud byste se ale podívali na tu předpověď obecně, tak vlastně vzniká hlavně na základě předpovědi tlakového pole, které určuje jak směr, tak rychlost toho proudění. Směr je daný rozložením těch tlakových útvarů, protože platí na severní polokouli, že když se ten vzduch pohybuje, tak nižší tlak nechává vlastně po své levé ruce, samozřejmě kdyby ruce měl. Rychlost je potom daná tlakovým gradientem. To znamená rozdílem tlaku mezi dvěma místy. Čím větší je ten rozdíl, tím silnější je vítr. Na mapách to můžeme poznat podle toho, že vlastně máme hustší jizobary, což způsobuje právě ten silnější vítr. K tomu je právě třeba potom započítat tření, které mimo jiné mění trošku směr a odklání ten vítr směrem k nižšímu tlaku. Navíc způsobuje turbulence, to znamená zvýrazňuje nám rozdíl mezi průměrnou rychlostí a rychlostí větru v nárazech a tak dál. No a tím pádem se dostáváme zpátky k tomu, že ta předpověď je pro Českou republiku poměrně hodně komplikovaná. Popravdě řečeno, každý meteorolog vám řekne, že by vítr chtěl předpovídat pokud možno nad oceánem.
To by bylo moc jednoduché.
Pokud vám přišly pozemské větry s rekordem 400 km v hodině neuvěřitelně silné, raději si ani nepředstavujte, jak to vypadá na Neptunu.
Ale, zbledne planeta Země závistí?
100%. Nejsilnější naměřený vítr měl rychlost 2000 km v hodině.
Vzpomenu si na to s vděčností, až mi zase v pozemském vichru uletí klobouk. Před týdnem jsme si vyprávěli o vzducholodi Italia a její pouti k severnímu pólu.
Která skončila katastrofou, zničením vzducholodi a úmrtím poloviny členů výpravy. Zachránila je vysílačka, kterou opravil Giuseppe Biagi. Celý příběh jsme si před týdnem vyprávěli.
Psal se rok 1928, je to už 90 let. Právě s odstupem času mi přijde zvláštní, že se do této italské výpravy dostal i Čech, doktor František Běhounek.
Později profesor, český akademik s mezinárodní proslulostí. Ano, to se ptáte správně.
Sehrála svou roli náhoda? Nebo byl ve správnou chvíli na správném místě?
Spíš bych řekl, že znal správné lidi. Přesně řečeno jednu osobu. Ženu, jejíž jméno zná dodnes každý, Marii Curie Sklodovskou.
Jak se s ní seznámil?
Tím nejjednodušším způsobem. Po absolvování studia fyziky na Karlově univerzitě pokračoval ve studiu na pařížské Sorboně. Tam se stal žákem Madame Curie.
To se asi mnoha Čechům nepoštěstilo.
Co na to říká Jiří Krigar?
Pokud vím, tak byl jediný Čech, který u ní byl, a to z toho důvodu, že měl velice výborná doporučení už po vysoké škole, takže se dostal na stipendium Madame Curie a později se potom zjistilo, že Madame Curie ho považovala za svého vůbec nejlepšího spolupracovníka. Protože on byl mimořádný talent, velice všestranný a byl otevřený těm nejnovějším věcem, které se tehdy v přírodních vědách odehrávaly, speciálně pochopitelně ve fyzice a v chemii. Takže se nedivím, že to takhle dopadlo, že Madame Curie mu celý život vlastně přála a zasloužila se i o to, že mohl se zúčastnit svými přístroji a potom i sebou dvou výprav k měření kosmického záření na severní pól.
Ano, údajně mu pomohla vřelými podpůrnými dopisy.
Podpůrnými dopisy, které byly velmi kladné a které teda skutečně přesvědčily nejprve Amundsena, který letěl v té vzducholodi Norge už v roce 1926, tak Amundsen nedovolil teda Běhounkovi, aby byl osobně přítomen na palubě, protože tam byla omezená kapacita, ale dovolil, aby tam byl ten přístroj, ten byl lehčí než Běhounek. Takže ten tam mohl být a ten prováděl ta měření, která byla potom Běhounkem zpracována a hned v roce 1927 je Běhounek zveřejnil.
Přesně tak má vědec postupovat.
A já jsem teď zjistil skvělou věc. My se můžeme všechno dozvědět přímo od Františka Běhounka.
Ale Petře, on už je 45 let po smrti.
V rozhlasovém archivu stále žije. Jen si poslechněte, jak ho Madame Curie ovlivnila mnohem dříve, než bychom čekali.
Když jsem byl asi 10letý kluk, tak se hrozně psalo o paní Curieové. Paní Curieová tehda začala sama vést svůj ústav po tragické smrti svého manžela. Ten její objev rádia a vůbec rádium samotné, jako její neznámý projekt, který doposud nikdo neznal a který vysílá paprsky záření, které nikdo nevidí a které mají všelijaké účinky, tak to mě hrozně zaujalo. Jak vidíte, byla v tom ta romantická stránka, to romantické pozadí, které mě od té doby lákalo vždycky. A bylo také příčinou, že jsem se zúčastnil polárních výprav, což normálně matematika, fyzik nedělá.
Jistě. Čech na severním pólu, k čemu by to bylo dobré?
Tento názor měla tehdy bohužel většina lidí.
Však to je pravda, to mě také bylo tehdy dosti zazlíváno, lidé se divili, co chci hledat na severním pólu. No já jsem tam chtěl zkoumat radioaktivitu ovzduší a atmosférickou elektřinu, to byly předměty, ku kterým jsem se potom dostal k výzkumu těchto oborů po návratu z laboratoře Curie. No ale oni říkali, no tak to můžete zkoumat tady u nás. No ovšem to nebylo tak jednoduché, poněvadž radioaktivita je rozšířena po celém světě a nevědělo se, jak to vypadá v polárních oblastech, které nikdo neprozkoumal, nikdo neproměřil. Dovolte si představit, že za těchto okolností bylo velmi těžké schánět nějakou podporu na takovou výpravu. Dneska to mají naši vědci daleko snažší, až mohou klidně jet z Rusy do Antarktidy, jsou vítáni, dostanou všemožnou podporu od akademie a od Sovětského svazu, takže se jim bezvadně bádá. Když to já jsem měl hrozné starosti, jak na to vůbec sehnat peníze.
Vzpomínal František Běhounek v 60. letech 20. století.
Už jsme si říkali o doporučujících dopisech Marie Curie Sklodovské. To ale byla jen doporučení. Jak přišel ten první nápad přidat se k polární výpravě?
Tak podívejte se, já jsem byl dvakrát celkem na polární výpravě. Poprvé v roce 1926, kdy jsem se dozvěděl z novin, že Amundsen, to slavný norský polární badatel, objevitel jižní točny, objevitel severozápadního průjezdu, pořádá výpravu z ducholodí Norge, kterou postavil italský plukovník Umberto Nobile a kterou financoval americký milionář Ellsworth. Tak jsem se přihlásil do norskému aeroklubu, že bych velmi rád se této výpravy zúčastnil a konal při tom vědecká pozorování. Norský aeroklub mě pozval, abych zůstal na základně výpravy v Špicberkách a umístil jeden ze svých přístrojů ve vzducholodi, že některý člen té posádky bude přístroj obsluhovat. Bohužel pro mě místo nebylo vzducholoď, byla malá, bylo přesně vyměřeno, kolik lidí se tam vejde. No tak se stalo, že s mým přístrojem na měření atmosférické elektřiny pracoval švédský meteorolog Malmgren, který se výpravy zúčastnil. Potom se ukázalo, že to byly vlastně jediné vědecké výsledky výpravy, poněvadž výprava měla smůlu, že letěla nad mlhou skoro pořád přes polární zamrzlé moře, takže nějaké zeměpisné objevy se vůbec nemohly konat.
Jak už nám řekl Jiří Krigar, František Běhounek vědecké výsledky ze vzducholodi Norge rychle publikoval. A tomu pomohlo k účasti v další výpravě.
V důsledku této vědecké zprávy, kterou jsem vydal o měřeních provedených Malmgrenem, potom mě Umberto Nobile, zatím povýšený na generála, pozval na svoji vlastní polární výpravu, která se konala o 2 roky později. To byla výprava ze vzducholodí Itália, která měla bohužel velmi tragický průběh. Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, patrně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel. A také ne 6 našich druhů, kteří byli na palubě.
František Běhounek, který roku 1928 měřil vodivost vzduchu po celou dobu letu až do osudné havárie vzducholodi.
Budete se divit, ale i po ní.
Jak to? Co pak se při pádu vzducholodi jeho přístroj nerozbil?
Nerozbil se, což dost nechápu, protože jsou to citlivá zařízení. A on s ním měřil, měl jenom potíže s nabíjením. A to překonal tak, že měl jantarovou špičku pro dražák jako cigaret, tak tu třel nějakou tulení kůží nebo něčím takovým nebo srstí a tím pádem nabíjel elektroskop.
Stále hovoříme o Běhounkových měřeních a že byly jediným vědeckým výsledkem polárních výprav. Ale upřímně řečeno mi není moc jasné, co přesně měřil.
Tak to je trošičku složitější. Fyzikové si už v 18. století všimli, že vzduch je sice slabě, ale přesto elektricky vodivý.
Musí v něm tedy být nějaké nabité částice.
Přesně tak, jenomže odkud se berou?
Tak to byl tedy velký problém. No, ono to bylo složité, takže jenom stručně řeknu, že nejprve všichni si mysleli, protože koncem 19. století byla objevena radioaktivita některých hornin v zemské kůře a na tom se podělala právě Marie Curie Sklorovská se svým manželem, tak z toho se soudilo, že za vodivost vzduchu může právě pozemská radioaktivita.
To bylo potřeba ověřit, čili změřit. Jak to udělat? Na to přišel jeden fyzik roku 1909.
Jmenoval se Theodor Wolff a toho napadlo, že jestliže to je pravda, tak když vezme ten svůj, a on právě vymyslel ten radiometr, o kterém tady hovořím, takže když se stoupí do nějaké hluboké jeskyně a bude blíže tomu zdroji toho radioaktivního materiálu, takže ta vodivost vzduchu stoupne. Tak šel do té jeskyně a k úžasu zjistil, že je to pořád stejné, že to neroste. Tak pak zase odjel do Paříže a vystoupal s tím radiometrem na Eiffelovu věž a soudil, že tam to bude měřit méně než na Zemi, že? Protože už je to vysoko. Zase to bylo stejné.
Musel být zklamán.
Navrhl, že by se mělo jít do ještě větších výšek, do hor nebo využít balón.
Počátkem století byly balóny celkem často používané. Zkusil to někdo?
Ano, Rakušan Viktor Hess, ale až do 3 kilometrové výšky nenaměřil žádnou změnu vodivosti vzduchu.
To už bylo podezřelé. Co s tím?
Nevzdal to a zkusil vyletět ještě výš. Místo svítí plynu použil nejlehčí plyn, vodík. Ten se vyráběl v továrně v Ústí nad Labem.
Domluvil se s tou továrnou, vypůjčil si od vzduchoplaveckého spolku v Teplicích v Čechách balon, který se jmenoval Böhmen, a ten nechal naplnit se továrně vodíkem, a teda hodně velkým množstvím vodíku, a k tomu připojil tu gondolu a spolu se 2 letci, vzduchoplavci, vystoupali z Ústí nad Labem v srpnu roku 1912 do výšky přes 5 kilometrů a tam od výšky 3 kilometrů Hess zjistil nápadné zvyšování vodivosti vzduchu.
Výsledky hned zveřejnil spolu s domněnkou, že vzduch je ionizovaný nikoli pozemskou radioaktivitou, ale z vesmíru.
Odvážné tvrzení.
Byla kolem něho pořádná mela. Mnoho lidí mu nevěřilo. Nakonec se ukázalo, že měl pravdu a roku 1936 dostal za objev kosmického záření Nobelovu cenu.
Nepředbíhejme, vraťme se o 10 let zpět k Františku Běhounkovi.
Ano, otázkou bylo, jak se mění vodivost v závislosti na poloze na Zemi. U rovníku už se to změřilo, ale na pólech ne.
To právě udělal Běhounek tím, že startoval z toho Milána a letěl až na severní pól, takže najednou se to protáhlo od řekněme 45. stupně severní šířky až k pólu. A to byl jeho průkopnický čin. A Běhounek se domníval, že s ohledem na magnetické pole, které sice má ten pól někde jinde, než je zeměpisný pól, takže to bude stále stoupat, to záření. Ionizace vzduchu bude čím dál tím větší. A to nebyla pravda. Mezi Milánem a Špicberky není žádný rozdíl. A dokonce ani na tom severním pólu, že nebyl žádný rozdíl. Takže když to publikoval, tak mu všichni spílali, že určitě měl špatně kalibrovaný radiometr a bylo to jako, že to je teda falešné měření. No ale pak přišli další hoši, kteří zopakovali ta měření a ukázalo se, že Běhounek měl pravdu.
Zkrátka, magnetické pole Země nás velmi dobře chrání před kosmickým zářením, a to i na zeměpisném pólu. A až po letech se podařilo objasnit jednu anomálii, kterou Běhounek naměřil.
Je fakt, že při měření, která potom Běhounek konal po tom pádu té vzducholodi, pokračoval při měření na té ledové kře, tak tam našel jednou vyšší hodnoty a to souvisí velmi pravděpodobně, jak se nyní ukázalo s velkým odstupem, s tím, že v té době byla mimořádně vysoká sluneční činnost, takže tím se částice dostaly blíže k povrchu zemskému a tehdy on naměřil to zvýšení. Ale to bylo jediné, co naměřil, takže on sám to sice publikoval, ale nevěnoval tomu dál pozornost. Teď se zdá, že to bylo vlastně to, co dneska známe jako Van Allenovy pásy, že ty pásy v takovém případě se přiblíží k Zemi.
Jinými slovy, že sluneční erupce vyvrhne do vesmíru tolik nabitých částic, že doslova zdeformují a stlačí magnetické pole Země.
Polární záře.
Ano, ta je důsledkem. A Jiřího Grygara velice zaujalo, jak se František Běhounek k výsledkům svých měření stavěl. Toto jsou Běhounkova slova, pronesená krátce po druhé světové válce.
Na té výpravě jsem měl přístroj, kterým se měřil kosmické záření a ejhle, ukázalo se, že od Milána až k severnímu pólu je to skoro pořád stejné, pořád stejná intenzita. Já jsem nad tím sice velice dumal, velmi mě to zklamalo, ale přesto jsem to publikoval. A odtud plyne rada od Cessinovi, řady mladším kolegům. Když najdete něco experimentálně, je to neobvyklé, ale je to reprodukovatelné a jste si jisti, že to existuje, publikujte to, i když nevíte, proč to existuje, protože on se vždycky někdo najde, kdo to dovede vysvětlit, když vy to sami vysvětlit ještě neumíte. Skutečně se to ukázalo i v mém případě zanedlouho na to, když Lemaître a Vallarta teorii působení zemského magnetického pole na kosmické záření propracovali. Ukázalo se, že musí od 50. stupně geomagnetické šířky až nahoru existovat stejná intenzita, a ti lidé, kteří pomluvačně říkali, kdo ví, co tam ten Běhounek měřil, byli usazeni.
Opravdu krásné poselství.
Já bych na samotný závěr předal přeci jen slovo opět Františku Běhounkovi.
Zapomněli jsme snad říct něco důležitého ke kosmickému záření?
Kdepak, ale možná jsme si úplně neuvědomili, v jakých podmínkách svá cenná měření prováděl. Že po nehodě vzducholodi bojoval o život. Přesto po letech vzpomínal s humorem na to, jak z nedostatku potravy museli zastřelit medvěda a udělat si medvědí hody.
Když jsme jedli poprvé toho medvěda, tak nám strašně chutnal. A sice proč? Páč předtím jsme jedli jenom pemiken. Pemiken to je taková kondenzovaná strava, umělá, jsou to tabletky zhotovené ze sušeného masa, sušených jater, které já velmi rád jim vysoučerstvá. Dále je tam zelenina a Taliáni, aby si ho zpestřili, tak tam přidali ještě nějaké sladké věci. Z toho vzniklo něco hrozného. Když to uvařil jeden z našich inženýrů před výpravou a nabídnul to svému psovi, tak pes odmítl to žrát. Tak my jsme, pochopíte, že když tohle jsme snědli, museli jsme to snít, protože jsme měli hrozný hlad, tak jsme byli nesmírně zklamáni a když potom se podařilo Malmgrenovi zastřelit medvěda, tak jsme se na to medvědí maso vrhli. Teď ale považte, že to medvědí maso jsme jedli 24 dní, než se zkazilo. A kdybyste 24 dní jed nejlepší jídlo na světě, připravené nejlepším kuchařem na světě, tak by se vám asi nesmírně zprotivilo.
Ano, to muselo být hrozné.
Jak jsme slyšeli, František Běhounek byl nejen skvělým vědcem, ale také vypravěčem.
Však napsal řadu dobrodružných knih. Tu první o své výpravě z roku 1928 a nazval ji Trosečníci na kře ledové.
Závěrem ještě poděkování Archivu Českého rozhlasu za uchování nahrávky a Milanu Baumanovi, někdejšímu spolupracovníku Meteoru, že tehdy s Františkem Běhounkem natáčel. Kolik pak je hodin?
Asi 8:30, proč?
Ptal se člověk od nepaměti.
Jo, takhle. Ale od nepaměti bych netvrdila. Pro člověku stačilo řídit se sluncem, to až my musíme být v 17:51 na zastávce, jinak nám ujede tramvaj.
Souhlasím. Zkrátka, s rozvojem civilizace bylo potřeba určovat čas se stále větší přesností. Už je to 361 let, co v tomto směru jeden mladík dostal geniální nápad.
Stalo se tento den, 16. června. Někdy během roku 1655 se zástupci nizozemského města Utrechtu obrátili na tehdy 26-letého krajana Christiana Huygense s žádostí, aby jim na radniční věž vymyslel nejpřesnější hodiny na světě. Měšťané vybrali dobře. Talentovaný přírodovědec se v té době zaobíral astronomií a sám seznal, že k pozorování dějů na obloze je potřeba přesný čas. Začal tím, že si prostudoval Galileovy práce o kyvadle a potom si celou zimu hrál s různými typy hodinových strojků, do jejichž chodu zkoušel zapojit závaží. Rovnicí, která se zapsala do dějin matematiky, upřesnil vztah mezi dobou kivu a délkou kyvadla a současně pochopil, že k přesnému udržení doby kivu musí kyvadlo dostávat od klesajícího závaží energii v porcích, sice malých, avšak pravidelných. Onen mechanický prostředník, přesně dávkující energii od závaží ke kyvadlu, se jmenuje vřeteno. První kyvadlové hodiny s vřetenovým chodem Huygens sestavil koncem roku 1656 a 16. června roku následujícího na ně dostal patent. O jejich vyspělosti svědčí fakt, že věžní časomíra, instalovaná podle jeho návrhu v Utrechtu a krátce poté v Scheveningenu, se opožďovala nebo předbíhala na nejvýš o 10 sekund za den. V skutku nebetyčný skok proti hodinám staršího typu, které dosahovaly nepřesnosti zhruba 1 hodiny denně. Ohledně měření času Huygens udělal ještě jeden historický zářez. Nizozemsko bylo v té době zemí námořníků a těm vadilo, že na věčně se houpajících lodích kyvadla nefungují. Přitom na moři s přesným časem stojí a padá přesnost určování polohy lodi či kreslení map. Již známé značně nepřesné pérové hodiny proto Huygens doplňuje setrvačníkovým oscilátorem, který je zpřesňuje tím, že kompenzuje závislost rychlosti jejich chodu na míře natažení pera. Podrobný fyzikální rozbor činnosti kyvadla podal Christian Huygens roku 1673 v proslulém spisu Horologium Oscillatorium kyvadlové hodiny. Mechanická kyvadla měřila čas až do poloviny 20. století, kdy je nahradili mnohem přesnější soustavy oscilátorů krystalových až atomových. Christian Huygens získal patent na kyvadlové hodiny na den přesně před 361 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
To byl ale vynález. Stačilo občas vytáhnout závaží.
V podstatě to byly hodiny na gravitační pohon.
No, i tak se to dá říct. Rozhodně ve stavu bez tíže by neměly smysl.
Lidstvo se naučilo obstojně měřit čas.
I rozměry, vzdálenosti a hmotnosti. A ta hmotnost, ta nás teď bude náramně zajímat.
Čeká nás snad odtučňovací kůra?
No, ani nevíte, jak smutnou větu jste teď řekla.
Ale Petře, na schazování nadbytečných kil se dá dívat i s úsměvem.
Jenomže my budeme sledovat hmotnost úplně něčeho jiného.
A čeho?
Všeho živého. Vědci teď provedli velké sčítání života na naší planetě a šli na to přes hmotnost. Jak to udělali, nám řekne biolog profesor Jaroslav Petr.
Aby se to dobře vážilo, abychom nemíchali hrušky s jabky, tak se to přepočítá všechno na uhlík, protože uhlík je základní prvek, který je ve všech organických sloučeninách, takže na ten uhlík se to přepočítává. A ti vědci došli k závěru, že na Zemi všechno živé, říkám na Zemi, ale oni počítali i s tím, co je hluboko pod zemí, tak je 550 gigatun uhlíku. Gigatuny to jsou miliardy tun. Takže 550 miliard tun v uhlíku je zakleto v živé hmotě a překvapivé množství 80%, tedy 450 gigatun, připadá na rostliny. To znamená, to, co je kolem nás zelené, to je drtivá většina toho, co je ve světě živé.
Bida, jsme planetou rostlin.
Jaké je další pořadí v rámci těch 550 gigatun uhlíku?
Na druhém místě jsou bakterie, což by možná někdo neřekl, protože jsou velmi malé, ale oni jsou všude a je jich spousty, takže těch je nějakých pouhých 70 gigatun, čili to je nějakých 15%. No a zbytek jsou houby a plísně, jejich uhlík váží 12 gigatun, pak jsou archea, archebakterie. Na první pohled laik asi bakterii od archebakterie nebo od archeí nepozná. To jsou jednobuněčné mikroorganismy, tyhle ty archea, to jsou milovníci extrému, ti mají rádi takové ty horké prameny, vřídla, kyselé prostředí, zásadité prostředí, kde v podstatě nic jiného ani nežije, kromě nich. Tak těch archeí je nějakých 8 gigatun, pak jsou prvoci 4 gigatuny, zvířata všechna od hmyzu až po člověka 2 gigatuny a virů jsou 0,2 gigatuny.
Upřímně řečeno, čekala jsem jiné pořadí.
Podívejme se ještě podrobně na kategorii zvířat.
Nejvíc připadá na členovce. To znamená včetně korýšů, pavouků, škorpionů, ale i hmyz tam patří. Hmyz je, co se týče počtu druhů, té druhové pestrosti, je asi nejpestřejší skupinou živočichů na Zemi. Dneska se říká, že je popsáno asi 1 000 000 druhů hmyzu. A to zdaleka neznáme všechny. A možná už jsme mnoho z nich vyhubili a nikdy je nepoznáme. Ale hned za těmito členovci jsou volně žijící ryby. Těch je 0,7 gigatuny. Pak jsou měkkýši, těch už je 0,2 gigatuny. Červy, to je zhruba stejně, 0,2 gigatuny. A pak už je dobytek, to znamená hlavně krávy a prasata. Těch je 0,1 gigatuny. Tady už vidíme, že do té skladby, do toho složení té biomasy významně promlouvá jeden tvor a to je člověk. Však také lidí je 0,6 gigatuny, když bychom těch 15 kilo plus minus uhlíku z každého z nás těch 7 miliard spočítali, tak by se nám to takhle nastřádalo. A Savců jako takových je 7 000 gigatuny a ptáků volně žijících jsou 2 000 gigatuny.
I to mě překvapuje.
Ano, z hlediska života člověka a jeho každodenních zkušeností jsou to trochu nečekané výsledky.
Byť máme pocit, když si vezmete dětskou knížku a bude to o zvířátkách, tak tam uvidíte slony a žirafy a zebry a lední medvědy, lachtany a další papoušky. Ale kdybychom ty živočichy počítali, tak bychom počítali kráva a zase kráva a zase kráva a tady je slepice a pak by tam byl nějaký člověk a pak teprve by bylo všechno ostatní.
Moc zajímavé je i rozložení života těch 550 gigatun uhlíku podle místa výskytu, bránové, vertikálním směru.
Nad zemí je asi 320 gigatun uhlíku v těch živých formách. V té podzemní vrstvě je 130 gigatun. A v hlubinách, to znamená, to jsou v oblasti pod dnem oceánu a moří. I tam je život, tam jsou mikroorganismy. A nebo na souši, to jsou vlastně v hloubkách ty vodonosné vrstvy, z kterých čerpáme třeba vodu z hloubkových vrtů, tak tam je asi 100 gigatun uhlíku v živých formách.
Jinými slovy, 3/5 života vidíme, jsou nám na očích, zatímco 2/5 jsou skryty pod povrchem.
Zatím to byla jen zajímavá statistika, ale teď si řekneme velmi nelichotivá čísla.
Jak jsme si říkali, že rostliny tvoří 450 gigatun, tak to je pouhá polovina toho, co tady bylo před 10 000 lety. My jsme neuvěřitelným způsobem zredukovali množství rostlinné hmoty na této planetě. Už jenom tím, že jsme na rozsáhlých územích vykáceli lesy a začali tam pěstovat zemědělské plodiny. Když se podíváme tady dneska po krajině a vidíme řepku, obilí, sady, vinice, kukuřici, jetel, vojtěšku, tak máme pocit, že toho musí být strašné množství. Ale všech zemědělsky využívaných rostlin na téhleté planetě, toho uhlíku, který je v nich vázaný, je asi 10 gigatun.
To je jenom něco málo přes 2%.
A co živočichové? Jak s nimi zamával člověk?
Původně ty suchozemští savci, tak jich bylo 2/7 gigatuny. To byly včetně mamutů, srstnatých nosorožců, obrovských stád bizonů, ale i nespočetných stád slonů, antilop, zeber, toho všeho. Víme, že dneska je, říkáme někdy, že 6. masové vymírání, protože člověk se stal vlastně jednou z nejsilnějších sil, která formuje tuhletu planetu a projevuje se to kromě jiného tím, že vlastně devastujeme, redukujeme tu biologickou pestrost, ale redukujeme i množství té biomasy, která tady je. Takže dneska máme těch suchozemských savců 3 000 gigatuny. Zredukovali jsme to za posledních, dejme tomu, 5-10 000 roků na sedminu. A co se týče mořských savců, tak těch bývalo taky 2/7 gigatuny a dneska teda to odhadujeme na 4 000, to znamená, je to pětina. Drtivá většina tohodle toho propadu připadá na bezohledný lov velryb a kytovců.
Teď už chápu, proč zněla má poznámka na začátku o odtučňovací kůře smutně.
Ano, bohužel, svým způsobem odtučňovací kůrou prošel život na Zemi jako celek, a to kvůli člověku.
Rozhodně bychom se nad tím měli zamyslet.
Počet českých kosmonautů, kteří přistáli na měsíci?
Nula.
počet kosmonautů s českými předky, kteří přistáli na měsíci?
Jeden.
Jméno?
Eugene Cernan.
Člen posádky?
Apollo 17.
Datum přistání na měsíci?
11. prosince 1972.
Zvláštní předmět, který si vzal na měsíc?
Československá vlajka.
Její přijetí československou vládou roku 1974?
Odmítnuto.
Její dnešní umístění?
Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově.
V kopuli největšího našeho dalekohledu, se kterým pozoroval i astronom Jiří Grygar. Je tedy pochopitelné, že měl k Eugeneu Cernanovi blízký vztah a zapsal si i jeho následující výrok.
Nedávno jsme se rozloučili s americkým astronautem Eugeneem Cernanem, to je kosmonaut, který byl jako poslední muž na měsíci v roce 1972 a který, jak známo, má československé předky, takže často jezdíval, zejména po převratu, k nám se podívat na místo, kde se narodili jeho předkové, jak z tatínkovi, tak z maminčiny strany. Eugene Cernan se narodil v roce 1934 a zemřel v roce 2017. A když tady u nás býval, tak na konferencích tiskových, které měl pochopitelně vždycky bohatě navštívené, tak tam prohlásil jednou krásnou větu. Vesmír je příliš krásný na to, aby byl vznikl jen náhodou.
Odvěká otázka.
Odpověď nemáme.
A budeme někdy mít?
Zatím se snažíme zjistit, jak vesmír vznikl, ne proč.
Krůčky při poznávání vesmíru byly malé, ale naštěstí jich bylo mnoho.
Ano, a můžeme mezi ně počítat i slavný výrok Galilea, a přece se točí.
Jistě, ve vesmíru se otáčí kde co, nejen země koule.
To samé se dá říct o pozemských objektech.
A máme z toho ústřední téma knihy s názvem Z kuchyně do vesmíru, kterou napsal profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického a vydalo nakladatelství AGA Aldebaran.
Dnes nás bude zajímat otáčení všeho druhu. Čte Aleš Procházka.
Točí se točí. Není otáčení jako otáčení. Slunce se otáčí na obloze, dveře v pantech, pokladní v kase, lenoch na posteli a politik v parlamentu. Otáčivé pohyby jsou nesmírně užitečné v kuchyni, ve vesmíru i v našem běžném životě. Já mám například starou oktávku, v níž k nejdůležitějším točícím se součástkám patří kola, volant, motor a alternátor. To je ona věcička, která nabíjí v automobilu baterii. Že má tohle každé auto? Ano, má. Ale ne každé jezdí na alternátory. Moje ano. Když před čtvrt rokem prasklo v alternátoru ložisko, zdálo se, že jde o banální závadu, kterou mechanik vyřešil výměnou alternátoru za nový. Ujel jsem sotva 30 kilometrů a alternátor přestal dobíjet. To se může stát, kus byl vadný. Mechanik ho vyměnil za další a původní poslal k reklamaci. Tentokrát jsem ujel kilometrů 50. Nebudu vás, milí posluchači, unavovat nudným vyprávěním, jak jsem neustále jezdil do servisu měnit alternátory. Mé auto v nich nalezlo zalíbení a spotřebním materiálem se tak stala nejen nafta, ale i alternátory. Zkrátka to byl takový alternativní alternátorový pohon a nezbytná krmě mého vozu. Oktávka jich sežrala nakonec 7 a v mechanikovi začal hlodat červík pochybností, zda je s ní vše v pořádku. I povolal specialistu na elektroinstalace automobilů. Ten pažravé vozidlo důkladně prohlédl, vyměnil ukostření a co jiného, osadil vozidlo novým alternátorem. Mechanik mě radostně volal, že už je vše v pořádku, elektrikář mu veze auto zpět a já si pro něj mám přijet. Za 10 minut volal znova, že už nikam jezdit nemám, že elektrikář k němu auto nedovezl, protože mu sežralo i ten nejnovější 8. alternátor. Nebýt rozčíleného elektrikáře, který autíčku poté vyškubal za trest všechny dráty, které jakkoliv souvisely s alternátorem, mohlo je baštit dodnes. Teď má přísnou dietu a opět už jezdí jen na obyčejnou naftu. Za otáčivým pohybem se teď vydáme do světa čaje. Všimli jste si, že se při míchání čaje čajové lístky soustředí uprostřed dna hrnku? Na první pohled bychom očekávali, že odstředivá síla lístky natlačí k okraji hrnku, ale nic takového se nestane. Tento paradox poprvé uspokojivě vysvětlil v roce 1926 Albert Einstein. Co se tedy v hrnku děje? Představme si, že lžičkou mícháme čaj po dosti dlouhou dobu, takže se otáčení veškeré kapaliny nakonec vyrovná a čaj se otáčí všude zhruba se stejnou úhlovou rychlostí. Rychlost pohybu čaje je nulová uprostřed hrnku a nejvyšší v blízkosti okraje hrnku. Kdybyste neměli čaj v keramickém hrníčku, ale ve sklenici, viděli byste při pohledu z boku, že hladina nezůstane při tomto pohybu rovná, ale získá přibližně tvar rotačního paraboloidu. Prohne se. Na dno hrnku tedy při obvodu působí hydrostatickou silou vyšší sloupec kapaliny než v centru. Vzniklý spád tlaku rozpohybuje kapalinu u dna tak, že dojde k proudění z místa vyššího tlaku od okraje dna hrnku do místa nižšího tlaku, ke středu dna hrnku. V hrnku se objeví takzvaný sekundární tok, při kterém kapalina klesá podél stěn hrnku dolů. Na dně se pohybuje do středu hrnku a uprostřed hrnku stoupá vzhůru, odkud dále po povrchu proudí k okraji hrnku. Čajové lístky jsou zaneseny do centrální části dna hrnku, kde ovšem zůstanou, neboť vzestupný tok není natolik silný, aby těžké lístky vynesl opět k povrchu. Tyto takzvané sekundární toky v mnohem větším měřítku ovlivňují vznik a tvar meandrů řek, ale našly uplatnění i v některých technologiích. Umožňují například separaci krevních buněk ve speciálních odstředivkách. Einsteinův paradox čajových lístků tak není jen pouhou zajímavostí, ale důležitým fyzikálním jevem, který má i svá další uplatnění. Jednou ze základních fyzikálních vlastností těles je setrvačnost. Stručně řečeno znamená, že tělesa se snaží udržovat pohyb, který právě vykonávají, setrvávat v něm. A je jedno, zda jde o pohyb posuvný či otáčivý. Ten zkoumal už Isaac Newton a popsal ho v následujícím experimentu. Představme si vědro naplněné vodou, které visí na provaze. Vědrem budeme rukama pomalu otáčet tak dlouho, až se provaz výrazně zkroutí. Vyčkáme, až se hladina uklidní a poté vědro uvolníme ze sevření našich rukou. Nejprve se bude otáčet jen vědro a voda zůstane díky setrvačnosti vzhledem k zemi nehybná. Poté tření mezi rotujícím vědrem a vodou rozpohybuje postupně i vodu ve vědru. Vzájemná rychlost mezi vodou a vědrem bude v tuto chvíli už nulová a na hladině se objeví charakteristické prohnutí způsobené odstředivou silou otáčivého pohybu. Fyzik Ernst Mach před 100 lety tvrdil: zastavte Newtonovo vědro a roztočte nebe s hvězdami a dokažte, že neexistují odstředivé síly. Jinými slovy říká, že pokud by vědro stálo a otáčel se kolem celý vesmír, dopadne experiment stejně a hladina bude opět prohnutá. Toto relativizování příčin a následků, tedy co je absolutní a co relativní, inspirovalo i Alberta Einsteina. Zabýval se vztahem mezi gravitací a setrvačností a zjistil, že oba jevy jsou si velmi blízké a v myšlenkových experimentech nerozlišitelné. Pokud sedíte v automobilu a řidič sešlápne plyn, snaží se vaše tělo setrvávat na původním místě. Výsledkem je, že vás setrvačnost přitlačí k sedadlu. Efekt je stejný, jako by na vaše tělo působila směrem k sedadlu gravitační síla. To přivedlo Einsteina k tomu, aby Machovu myšlenku, že za setrvačnost těles může veškerý vesmír, přeformuloval do tvrzení, že gravitační pole je zcela určeno veškerou hmotou ve vesmíru. Rozvinutí těchto myšlenek vedlo k formulaci obecné teorie relativity roku 1915. Na počátku ale bylo obyčejné otáčející se vědro. Možná si myslíte, že otáčivý pohyb znáte dobře, ať už z jízdy na kole či kolotoči, a že vás nemůže ničím překvapit. Přesto to zkusím. Zavedu vás do mikrosvěta. V něm jsou při otáčení patrné určité skoky. Objekt mikrosvěta se zkrátka nemůže točit libovolným způsobem, ale jeho točivost může nabývat jen určitých hodnot. Je to, jako by na teploměru mohla být teplota vždy jen v celých stupních, například 21 stupňů Celsia nebo 22 stupňů a nic mezi tím. A při zahřívání nebo ochlazování by rtuť musela doslova skokem měnit pozici mezi jednou a druhou hodnotou. Pro člověka je tato představa nespojitě se měnících veličin velmi nepřirozená, neboť ji v makrosvětě nepozoruje a není na ní zvyklý. Ve skutečnosti jde o běžnou součást přírody. Budete-li roztáčet nějaké těleso, například míchat lžičkou čaj v hrnku, budou mít obíhající částice jen některé točivosti a celková točivost kapaliny se nebude zvyšovat plynule, ale po skocích. Nevšimneme si toho jen proto, že tyto skoky jsou příliš malé a neměřitelné. Skoky veličin, které jsou kvantové teorii vlastní, zaskočily fyziky na počátku 20. století. Jeden ze zakladatelů kvantové teorie, Erwin Schrödinger, při jedné diskusi s Nilsem Bohrem řekl: jestliže se nezbavíme těchto prokletých kvantových skoků, pak lituji, že jsem se do toho kdy míchal. A jaké je poučení na závěr? Nesjíždějte bez rozmyslu neznámý jez. Sekundární toky je mnohem pohodlnější pozorovat v šálku čaje, než být jejich součástí kdesi hluboko pod vodou.
Souvislost kvantových skoků a roztočeného vědra bych nečekala.
Ještě, že kolotoče na poutích se netočí kvantově a jedinými skoky jsou ty, jimiž se ratolesti dostávají ze sedátek dolů.
Při otáčivém pohybu všeho druhu
přejeme posluchačům Meteoru hodně štěstí.
A příště
naslyšenou.